Fraților, foarte complicat, nu știu dacă o să continuăm așa. Adică era mult mai ușor, mă aruncam așa în scaun și făceam ce trebuie să fac, dar așa trebuie să mă îmbrac, trebuie să fiu foarte așa, trebuie să știu pe aici să fac tot felul de chestii, dar încercăm, continuăm și încercăm. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Fiind marți, vorbim despre Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 27, patimile Mântuitorului. Și de data trecută, când am vorbit despre patimi, dacă vă aduceți aminte, am citit cuvinte de la Chiril al Alexandrei, de la Ioan Gură de Aur, de la Vasile cel Mare. Toate trei vorbeau despre faptul că Dumnezeu de fapt, poporul evreu l-a părăsit pe Dumnezeu, nu l-a crezut. Bineînțeles că nu putem lua în sensul general complet, pentru că cei mai mari sfinți, apostoli, au fost dintre evrei, adică nu putem lua, dar în sens democratic, așa, marea majoritate a evreilor nu l-au crezut, n-au crezut lui Hristos, nu i-au urmat, au fost cumva lepădați, ar fi imaginea cumva. Și neamurile, chiar dacă au avut o perioadă de 300 de ani de revoltă, de persecuții, de împotrivire, totuși neamurile, toată lumea cunoscută, atâta cât era lumea cunoscută, l-a primit pe Hristos și se ridica întrebarea de ce? De ce? Asta a fost întrebarea și de data trecută, dacă vă aduceți aminte. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat încât evreii nu l-au primit, deși, cum vă spuneam, nu putem să o luăm în sens strict, evreii nu l-au primit, iar păgânii l-au primit. Nu putem. Nici dintre păgâni nu l-au primit toți, dar nici dintre evrei nu l-au respins toți. Și chiar dintre evrei care l-au primit au fost poate cei mai mari sfinți, cei mai deosebiți, cei mai mari propovăditori, cei mai mari apostoli. Adică, totuși. Totuși să ne punem problema. Ce s-a întâmplat? De ce? De ce? Și vă dădeam atunci câteva răspunsuri. Și ziceam, un răspuns ar fi, au fost evrei mai, răspunsuri false sau adevărate? Un răspuns ar fi, au fost evrei mai, un neam mai slab la minte, mai puțin la inimă, mai nerânduit cu voința. A fost el un neam handicapat până la urmă față de celelalte neamuri? Nici poveste, nu. Și acum, dacă ne întoarcem și privim lucrurile, neamul raportat la numărul populației, neamul cu cele mai multe premii Nobel, sunt evrei. Ce să zic, n-aș termina într-o seară să vorbesc de câți oameni mari a dat numai în țara noastră, au dat numai în țara noastră evrei, dar în toată lumea, pretutindeni. Nu? Și atunci, deci nu sunt mai lipsiți de minte, nici de inimă. Uitați-vă la un Steinhardt, ce inimă avea Steinhardt și ce oameni deosebiți au fost, ce plin de viață și câtă voință, uitați-vă la apostoli, câtă voință au avut. Deci nici lipsă de voință nu putem spune că au avut, nici lipsă de minte, nici lipsă de inimă. Atunci ce a făcut pe evrei să-L respingă pe Hristos? Puneam problema dată trecută, oare l-au respins pe Hristos pentru că au preluat legea Vechiului Testament și învățătura Vechiului Testament într-un sens greșit, adică au preluat, știți că el, Mântuitorul a fost acuzat că a călcat legea Vechiului Testament, a călcat rânduielile Vechiului Testament. A rostit cuvinte care nu era voie să fie rostite. Știți că unul dintre motivele pentru care, de exemplu, Caiafa și-a rupt hainele de pe el, în momentul când Mântuitorul a zis, eu sunt nu a fost numai faptul că l-a întrebat, te jur pe numele Dumnezeului celui viu să le spui aici, de față, acum, în fața Sinedrului, închipuiți-vă noaptea, făclii aprinse în toate părțile acelei încăperi, o încăpere deschisă cumva spre afară, ca un fel de terasă, de unde de afară, din curte, putea să vadă Petru ce se întâmplă, și închipuiți-vă acea încăpere cu vreo 50 de bătrâni, plus tot felul de oameni de încredere a lui Caiafa, de slugi, de ostași, de unii afară, alții înăuntru, deci așa o mulțime de vreo 100 și ceva de oameni care stăteau atenți la ce spune Caiafa. Bineînțeles, la început a fost foarte multă tulburare, veneau tot felul de martori și ei în plus pe acolo aduși cu noaptea în cap, adică din paturile lor probabil sculați, să spună repede motivele, pentru că la orice judecat în fața Sinedrului și în general la iudei trebuiau să fie măcar 2 sau 3 martori care spun exact același cuvânt ca și acuză adusă unui om. Or, probabil că și pentru că erau sculați cu noaptea în cap și pentru că nu erau vorbiți bine între ei, se băteau cap în cap mărturiile lor, adică nu erau foarte concludente, nu se putea acuza omul din față, adică Iisus Hristos, pentru că ei nu erau într-un cuvânt, într-un gând. Și s-a cam tulburat Caiafa, probabil că și din Sinedriu s-au uitat toți chiorâși la Caiafa, că n-au organizat bine acest simulacru de proces, adică, păi, nu i-ai plătit bine pe oamenii ăștia, nu ți-ai făcut datoria să-și spună acum ce trebuie să spună și aia, bineînțeles că cred că le arunca Caiafa câte o privire de vă nenorocesc eu pe toți și pe voi și pe neamul vostru, vai de neamul vostru să fie, probabil că ceva de genul ăsta, și într-o stare de mi se pare că aceste priviri chiorâșe, vă dați seama ce tensiune era între Caiafa și slugile lui și ce atenție era, și Caiafa trebuia să se ocupe de foarte multe lucruri. Caiafa trebuia să se ocupe să știe dacă cumva patrulele romane bănuisele ceva, simțeau ceva din tumultul mulțimii. Deci avea oameni peste tot care să-i spună, vin patrule, vine nu știu cine. Vă dați seama ce tensiune, portari care probabil că fuseseră învățați bine, cum era portărea sa, aveți grijă cine intră, cine iese, ce fel de oameni sunt. Ce se întâmplă? De aceea portărea sa era așa de vioaie, se uita fix la Petru și a zis, te-am văzut, erai și tu acolo cu ei. Tocmai din cauza asta. Și mi se pare că de la acest fel de a fi a lui Caiafa, mai ales că la un moment dat chiar felul cum probabil asprimea lui Caiafa, mie mi se pare Caiafa tipul perfect de stăpân absolut, care știe să-și strunească slugile și știe să-i bage în sperieți și să facă ordine. Și la un moment dat, nu știu ce întreabă pe Hristos, și Hristos răspunde la fel, frumos, dar la o slugă de acolo din față i s-a părut că n-a răspuns cum trebuie lui Caiafa și imediat s-a repezit și a tras o palmă lui Hristos și a zis, așa vorbesc tu arhiereului, vă dați seama ce frică era în ei, ce spaimă era băgată în ei, în acești oameni, și cum se uita Caiafa la ei și ce priviri chiorâșe băga Caiafa la ei, încât aceștia, ca să-i intre în voie, ca să-i facă pe plăcere, s-a repezit să-i tragă o palmă și la Hristos, zice, așa vorbești tu, îl enervezi mai tare, ca și mai zic, nu vezi că e nervos pe noi, acum vrei să-l enervezi mai tare, vorbești și tu frumos, în înțelesul ăsta. Și despre această privire a lui Caiafa, părintele Arsenie Boca spunea că privirea lui Caiafa se întinde tot mai mult peste lume. Căutătura lui Caiafa, căutătura asta aspră, de stăpân, tiranică, de cel care te caută să te stăpânească, să profite de tine. Și așa este. Căutătura asta lui Caiafa se întinde tot mai mult peste lume și lumea devine o căutătură a lui Caiafa. Dar oricum, întorcându-ne, vă dați seama ce spaim era în slugi, în toți acolo, și atunci, la un moment dat, Caiafa își dă seama că nu poate rezolva cu acești martori mincinoși care se băteau cap în cap pe acolo, deși unii a reușiseră cât de cât să spună că a spus că va drâma templul și în 3 zile va rezidi la loc, și asta era cât de cât o acuză. Și toate astea, toate acuzele care erau aduse de acești oameni erau acuze din lege, n-a ținut sâmbăta. Și fiecare venea, probabil, cu să zică, era o sâmbătă în data de la ora de și l-am văzut făcând aia, și altul a zis, eu l-am văzut în altă sâmbătă, nu știu când, nu se băteau cap în cap, nu erau. Și fiecare, astea erau ce se aduceau acolo, cam astea erau. Și, deci, acuzele principale pentru care a fost acuzat Hristos au fost încălcarea legii. Și principala acuză pentru care a fost ucis a fost aceea că în momentul în care Caiafa, fiind nemulțumit de toți acești pârâcioși care nu se puneau în rânduială, și ca să iasă la liman din situația critică în care era în fața Sinedrului, era ca un fel de prim-ministru care ieșea prost în fața miniștrilor, și ca să iasă de la liman, a ieșit în față și a zis: numai gata, gata, te jur pe numele lui Dumnezeu celui viu, să zici aici în față, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul răspunde: da, sunt, da, eu sunt, eu sunt. Cuvântul este același, este același pe care l-a folosit și care nu se folosea la evrei. Eu sunt, care nu se folosea la evrei și care se mai zice eu sunt cel ce sunt, dar are aceeași formulare. În ebraică, eu sunt sau eu sunt cel ce sunt are aceeași formulare și se zice Iahve. Iahve. Deci Mântuitorul a răspuns cumva Iahve, ceea ce nu era admis să fie rostit de câte marele arhiereu o singură dată în an. Numai de arhiereu Caiafa ăsta trebuia să fie zis o singură dată în an acest nume, și niciun om nu avea voie să zică numele lui Dumnezeu, și Hristos îl zice în fața Sinedriului. În fața Sinedriului. Și a zis: Iahve, eu sunt. Și veți vedea pe Fiul Omului stând la dreapta puterii, și în clip aceea Caiafa a fost terminat, s-a rupt haine de pe el, a zis: s-a auzit, e vinovat. Vinovăția era dublă, nu numai că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, ci s-a numit Dumnezeu, înțelegeți? Iahve, eu sunt. Adică s-a numit Dumnezeu, a rostit un cuvânt care nu era nimeni voie să-l rostească. De fapt, Caiafa bănuise sau forțase nota ca să-l facă să zică eu sunt, să folosească acest cuvânt care era interzis să fie vorbit de către evrei, pentru că el știa că Mântuitorul de multe ori folosise acest cuvânt și probabil că plusase acum, exact cum ca un jucător de cărți care a știut cum să arunce cărțile, exact ca acum să scoată Mântuitorul asul să zică: eu sunt, l-ați auzit, a zis, ați văzut, a zis. Deci nu mai e nevoie de nimic. L-a auzit de multe ori pentru că acolo în templul lui Solomon fiind și în pritvorul lui Solomon, la un moment dat s-a certat cu farisei și cărturarii, și aceia au ajuns să Mântuitorul a ajuns să spună că nu sunteți fiii lui Avram, că dacă ați fi fiii lui Avram ați face ceea ce m-ați iubit pe mine și ați face ceea ce zice Avram, ci sunteți fiii diavolului. Și ei se tulbură, cum nu suntem fiii lui Avram noi? Și Mântuitorul spune, printre altele: Avram m-a cunoscut pe mine și mi-a cunoscut ziua și eu cumva l-am cunoscut pe Avram. Și ei se tulbură și zic: cum, tu care nici 50 de ani nu ai, l-ai cunoscut pe Avram? Păi Avram a trăit cu mii de ani înainte și cum l-ai cunoscut tu pe Avram? Și Mântuitorul zice: eu sunt înainte de Avram, eu sunt, dar când a zis eu sunt, i-a folosit cuvântul Iahve. Și în clipa aceea evreii au luat pietre să-l omoare. Nu, n-au luat pietre să-l omoare, pentru că noi nu înțelegem vechea limbă ebraică și nu înțelegem cum vorbea Hristos. Noi avem impresia că ei au luat pietre să-l omoare numai pentru că a zis că eu înainte de Avram am fost. Dar nu asta i-a deranjat așa de tare pe evrei, ci au luat pietre să-l omoare pentru că legea Vechiului Testament spunea că n-ai voie să folosești acest cuvânt. De aceea evreii au găsit înlocuitor pentru numele lui Dumnezeu, pentru cuvântul Iahve, au găsit înlocuitor Adonai, au găsit înlocuitor Sabaot, au găsit înlocuitor Elohim, toate erau înlocuitoarele lui Iahve. N-avea popor voie să zică Iahve, trebuia să zică Elohim, trebuia să zică Adonai, trebuia să zică Sabaot, trebuia să zică altfel, dar nu Iahve. Ori Mântuitorul a zis eu sunt înainte de Avram, deci n-a zis eu înainte de Avram nu știu ce, nu știu cum, ci eu sunt înainte de Avram, care se formula în ebraică Iahve. Și când a zis Iahve, toți care erau acolo pe loc sfânt al, pe locul sfânt al templului lui Solomon, unde era pritvorul lui Solomon, cât mai rămăsese din vechiul templu, acum era un templu nou al lui Irod, au luat pietre să-l omoare pentru că socoteau că vă dați seama că a încălcat legea, a încălcat cuvântul, vă dați seama cât de aproape erau mai marii preoților, cărturarii, pe, probabil că unii dintre ei și auzeau că erau acolo la templu, mai marii preoților, și toți acești sinedriști locuiau în jurul templului, acolo, în clădirile din jurul templului. Păi cred că stăteau pe la ferestre să-l asculte. Păi i-a rămas în minte la Caiafa ca un foc în minte. Auzi cum a zis? Cum a îndrăznit să zică? După aia probabil că a auzit că a mai zis în alte dăți cuvântul ăsta și acum a știut că scoate asul din mânecă și a zis: te jur aici, în numele Dumnezeului celui viu, să ne spui dacă tu ești Fiul Dumnezeu celui viu. Și el se aștepta să zică: eu sunt, nu numai că să recunoască că da, deci nu, el nu aștepta să zică da, da, ci eu sunt, asta era important să zică, eu sunt, eu sunt. Și Mântuitorul nu s-a lăsat aștepta, a zis: eu sunt. Și asta a însemnat Iahve, ori asta era ceva de neadmis, nu era voie, era ca o jignire adusă însuși lui Dumnezeu, așa părea, dar mai ales lui Caiafa, care era marele arhiereu, și numai el trebuia să zică formula asta, înțelegeți? Numai el trebuia să o rostească. Și pentru asta și a rupt hainele și a zis să fie dat în mâinile, să fie prins, să fie scuipat, să fie bătut, să fie dat în mâinile romanilor, să fie ucis. Este vrednic de moarte. Deci, până la urmă, am zice așa, care e motivul pentru care evreii l-au condamnat pe Hristos? Ce avea acest popor? Și ne vine să zicem: domnule, păi poporul ăsta n-avea nicio vină, decât că a luat prea în serios legile lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Deci, până la urmă, Dumnezeu îi devine că, păi dacă a dat legile astea așa de aspre cu sâmbăta, nu? A dat niște legi foarte aspre cu sâmbăta și a dat niște legi foarte aspre cu tot ce înseamnă spălările rituale și a dat niște legi foarte aspre cu tot ce înseamnă, eu știu, orice altceva pe care le-a lucruri pe care le-a călcat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu foarte multe, dar le-a călcat. Și el a dat legea că să nu se rostească în numele Dumnezeu eu sunt. El a dat. Deci, până la urmă, vieții evrei nu sunt vinovați cu nimic decât Dumnezeu, care a dat aceste legi. Și de fapt, până la urmă, știți că sunt unii care chiar spun: dom'le, evreii au fost poporul ales de Dumnezeu special ca ei să fie arma cu care Dumnezeu își va ucide fiul, pentru că trebuia să-și ucidă fiul. Dar acum când zic, voi nu s-o luați în serios, să chiar credeți lucrul ăsta, dar vă spun ce se spune. Și că evreii au fost un popor așa jerfit, ca și Iuda, că și Iuda e băgat cu ei așa. Zice că și Iuda și-a făcut o datorie solemnă, că na, dacă nu era nimeni să-l vândă, unde îl găseau oamenii? Și atunci bietul Iuda a făcut o jertfă colosală, l-a vândut pe stăpânul său, pe domnul său, și acum cumva Dumnezeu îl iartă și chiar îl iubește și poate chiar e mai mare decât toți apostolii, pentru că el a făcut o jertfă colosală, nu? Și și-a pus cenușe în cap pentru tot restul istoriei și toată lumea îl urăște și el de fapt a fost un băiat bun care a vrut să-l ajute pe Hristos în această jertfă. Ori toată această gândire este greșită din start, că Dumnezeu nu e un căutător disperat al de suferință. Nu, Tatăl nu l-a trimis pe Fiul în lume și asta era scopul venirii în lume, să moară. Nu, era că știa că oamenii vor ajunge la grozăvia asta, asta e altceva. Dar scopul venirii Mântuitorului în lume era aceea de a lua firea omenească, de a o îndumnezei, de a se amesteca cu omul, de a-l înțelepți, de a-l lumina pe om, de a-l deschide spre Dumnezeu cumva, de a-l desprinde pe diavol de substanța cea mai adâncă a omului, de a-l învăța pe om ce este idolatria, ce înseamnă moartea spirituală, ce înseamnă suferința, ce înseamnă răul, și să-l desprinde aceste rele și să-l îndrepte spre bine. Asta era motivul venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume. Nu era venirea lui, că el venise special aici și nu știa cum să facă ca să fie ucis cât mai repede, ca să ne elibereze pe noi. Chiar ajunge Sfântul Maxim Mărturisitorul să spună că Hristos putea să... Dacă oamenii puteau să nu-l ucidă, deci și puteau să trăiască și să-și facă lucrarea Mântuitorului chiar fără această jertfă. Nu era nevoie absolută de această jertfă. Adică e ca și cum ai zice, știți cum e? Faptul că Dumnezeu din orice lucru grozav, dezastros, face un lucru bun până la urmă pentru om, e ca și cum, o să zicem, o mamă se lasă ucisă de copiii ei, ajung niște nenorociți și le lasă și averea, sau nu știu ce să zic, face o chestie extraordinară și nici nu, să nu se afle niciodată că a fost ucisă de copiii ei, atât de mult îi iubește încât le lasă și averea, le lasă și testament și tot ce trebuie și până la urmă îi ajută prin moartea ei, ceva de genul ăsta, nu știu dacă am găsit o explicație prea. Și se presupune că se întâmplă o asemenea grozăvie și toți o să zică, vezi, deci mama trebuia să moară, așa era rostul ei să moară. Nu era rostul ei să moară. Acă din moartea ei a făcut un ajutor pentru copiii ei, că în disperare ei, în dragoste ei, până și în moartea ei a făcut un ajutor pentru copiii ei, asta e altceva. Așa este și la Iisus Hristos, dacă puteți crede asta. Deci Iisus Hristos n-a venit țintit să moară, el știa că va muri pentru că oamenii, că vedea până la capăt totul, dar nu dorea să moară, nu asta era scopul venirii lui Hristos în lume, de a muri. El a venit să moară și asta era singura lui hotărâre, și că tatăl fără moartea fiului nu accepta jignirea lui să fie, nu accepta supărarea lui să se despindă de sine și jignirea, și era jignit, era în maestatea sa jignit și supărat, și până nu murea cineva așa ceva mare, deosebit, până aducea cineva o jertfă deosebită, el nu se liniștea. Asta e o prostie, înțelegeți? Deci Mântuitorul nu vine țintit în lume ca să moară, ci vine țintit în lume ca să-l descopere pe om, să-l iubească, să-l scoată din nenorocirea asta în care era. Că oamenii au ajuns să-l ucidă, asta e grozav, e înfricoșător. De aceea niciodată Vinerea Mare nu o să fie o zi de bucurie. Pentru că dacă am privit așa, într-un fel, în perioada Evului Mediu și perioada Renașterii, pentru catolici, Vinerea Mare a devenit mai importantă ca învierea, înțelegeți? Pentru că ei erau socoteau că Domnul Hristos a venit special pentru asta, el trebuia să moară, înțelegeți? Vrea să moară, de-abia aștepta să moară. Era singura soluție pentru tatăl de a fi liniștit, de a se odihni, de a primi un, așa, o chestie ca răscumpărare pentru toate jignirile pe care le-a primit obrazul lui de tată și încă se mai rămâne și pe deasupra și să fie liniștit. Și atunci, în Vinerea Mare, de fapt, Hristos venise special pentru Vinerea Mare, venise pentru chestia asta și căuta suferința și dorea suferința. Și aceasta este ideea catolicilor. Și această idee s-a răspândit în toată lumea catolică și se mergea pe ideea foarte clară că și numai calea suferinței este singura mântuitoare pentru noi. Că nu există altă cale în lumea aceasta de mântuire decât suferință. Și trebuie să suferim cât mai mult, să ne asumăm suferință, să dorim suferință, să căutăm suferință, să nu fie nimic plăcut în viața noastră, să nu ne placă nimic, să ne pută tot, să fie urât, să fie plictisitor, să fie dureros. Și atunci ești pe calea cea bună. Înțelegeți? E o greșeală totală. Nu este așa. Nu este așa. Oricât ai suce, oricum ai învârti eu, nu este așa. Și dintr-o dată, un asemenea Dumnezeu te impresionează pe moment, așa, dar te întristează pe de altă parte. Niciodată pentru noi Vinerea Mare nu va fi nimic bucurie, nicio bucurie. Cel mai adevărat și cel mai ortodox cuvânt, pentru catolici a ajuns Vinerea Mare să fie mai mare bucurie, bucuria aceea în tristețe, cu crucea purtată, cu cele 12, nu știu ce, opriri, cu totul extraordinar, solemn, Maica Domnului, care așa, ăla, care așa, ăla, care face așa. Învierea e așa de 3 lei, nu contează prea mult pentru ei, înțelegeți? Dar Vinerea Mare, acel e momentul solemn, colosal al istoriei. Pentru că lor li se pare că asta este rostul venirii lui Hristos. Ori nu ăsta era rostul. Nu ăsta era rostul. Părintele Bartolomeu ajunge să zică că nici măcar învierea nu era rostul. Deci Hristos nu venise numai și numai ca să ne învieze. În altul Bartolomeu spune, Hristos nu venise ca el să moară și pe aia să învieze și astfel să-și asume și viața și moartea și tot și cumva să ne elibereze de toate. Nu era destul. De aceea zice Părintele Bartolomeu, zice, nu observați că Hristos nu participă întru totul la bucuria lor, a apostolilor atunci când ei sunt bucuroși după înviere, wow! Nu le spune, nu participă așa cu toată ființa, nu se ia la ei pe umeri, la joacă, la nu știu ce, hai să ne distrăm, să ne bucurăm, mă, fraților, că am înviat. Nu face chestia asta. Nici la Maria Magdalena, zice, nu mă atinge. Și nici la femei, care nu mai calță răcuțele acolo la picioare și așa, dar nu stă cu ei, nu petrece, nu-i bucuria cea mare, nu-i deplinătatea acum la înviere, pentru că nu este, nici măcar învierea nu era... limita pentru care venise Hristos în lume, ci El venise ca El să se facă cu noi împreună călător și împreună trăitor până la sfârșitul veacurilor. Adică să nu mai plece de la noi niciodată. Dacă s-ar fi putut să nu mai plece de la noi niciodată fără moartea sa, ar fi rămas și lumea ar fi devenit extraordinară. Dacă Hristos ar fi rămas cu noi și oamenii încetul cu încetul l-ar fi urmat și l-ar fi crezut, lumea ar fi devenit un rai, înțelegeți? Ar fi devenit un rai. Dar nu s-a putut și atunci Dumnezeu continuă să dorească ca să rămână cu noi și să nu mai plece niciodată de la noi, iar această rămânere cu noi este prin pogorârea Duhului Sfânt. Și exact cum le promite Mântuitorul, și iată, eu voi fi cu voi, voi rămâne cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Și asta este scopul venirii Mântuitorului în lume, să rămână cu noi. E ca și cum ai zice, scopul venirii Mirelui la tine ca mireasă, să zicem, nu este să moară pentru tine și să îi îngrijești mormânt. Nu, ăsta e. Și tu să zici, vai, ce mire frumos avea, cum îi stăteau șuvițele într-o parte sau nu știu ce. Nu asta era important. Ce era important, ca voi să nu vă mai despărțiți niciodată. Asta era important, nu? Nu, asta era important. Pentru asta venise Hristos, ca să nu se mai despartă niciodată de om. Că omul care se despărțise de Dumnezeu dintr-o concepție stupidă pe care o crezuse, acum să nu mai aibă motiv. Acum să înțeleagă să nu se mai despartă niciodată de Dumnezeu. Să-L înțeleagă, să-L primească pe Dumnezeu, să-L iubească în așa fel încât să nu mai alunge niciodată pe Dumnezeu de la El. Să nu se mai ascundă niciodată, să nu mai fugă pe după tufișuri. Să nu mai găsească nicio motivație de a fugi de Hristos. Să-L cunoască. De fapt, Dumnezeu venise să fie cunoscut. Să ni se facă cunoscut și să ne asume pe noi așa cum suntem. Iar moartea și suferința și tot ce s-a întâmplat a fost o chestie în plus care putea să nu fie, înțelegeți? E cea mai neagră zi a istoriei, oricât am sucit eu, am vrut eu, vinerea mare este cea mai neagră zi a istoriei, pentru că este ziua în care oamenii l-au omorât pe Dumnezeu. Oricum am sucit eu, oricum am vrut eu, noi tot asta e, că nu e ziua în care nu știu ce și vai de mine, Hristos și-a sunat jertfa și ne-a mântuit și nu știu ce. Nu! Mai mult decât orice, este ziua în care omul l-a omorât pe Dumnezeu și s-ar fi putut să nu fie așa. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că și dacă omul n-ar fi căzut, Hristos se întrupa. Deci Dumnezeu venea în lume, venea împreună cu noi, venea lângă noi, ne asuma pe noi și că cădeam și dacă nu cădeam. Și în rai și aici. Oricum venea. Dar acolo în rai probabil că nu l-am fi ucis și am fi urcat din treaptă în treaptă, încetul cu încetul. Aici l-am ucis și l-am ucis pe Dumnezeu, dar totuși El continuă să-și facă lucrarea sa și rămâne cu noi, cu cei care credem în El, până la sfârșitul veacurilor, unde îl vom vedea și mai desăvârșit. Acum rămâne cu noi, îl simțim, îl trăim, dar va rămâne și mai desăvârșit dincolo de sfârșitul veacurilor. Dar acum întorcându-ne. Deci, putem zice oare că poporul evreu a fost folosit de Dumnezeu special numai ca să fie mâna cu cuțit care îl taie pe Fiul lui Dumnezeu, că era nevoie să moare cineva pe Fiul lui Dumnezeu, și Dumnezeu a găsit un popor căpos și așa, cum să-l numesc, fanatic și căpos și în literă și fixist, și a zis pe ăștia iau, că ăștia sunt mai căpos și mai răi, pe ăștia le dau și niște legi dure, știi, să nu calci cumva ziua sâmbetă, să nu calci, să nu faci cumva, și pe altele pe Fiul meu care mai șmecherește legile și nu le ține cum trebuie, și ăștia îl omoară și gata, așa am găsit pe cine să îl pun și să mai îl arunc și să arunc pe el și pentru totdeauna să fie țapul ispășitor pe care calcă istoria. Nici poveste, dar să știți că au fost mari teologi care au crezut asta. Mari teologi care au crezut asta. Care chiar au crezut că poporul evreu a fost cumva folosit de Dumnezeu ca un fel de popor mai căpos și mai îngust la minte, care să-i facă lucrarea lui Dumnezeu, și mai ales din lumea catolică, dar și din cea protestantă, au fost aceștia care au crezut așa. Dar nu este așa, nu este așa. Și atunci, de ce acest popor totuși nu l-a crezut pe Hristos și au crezut alții? L-a crezut mai puțin acest popor și l-au crezut alții. Vă spuneam data trecută, poate fi obișnuința obraznică. Obișnuința, ideal nostru. Cine e ăsta, mă, care se crede el și ne spune el nouă cum să fim? Că Totdeauna accepți mai cu ușurință pe cineva venind din afară, căreia nu-i știi obârștia, nu știi cum și-a trăit copilăria, nu știi cum și-a trăit viața, nu știi originile, nu știi rudenile, nu știi nimic despre el și atunci totul intră un mister și vine și se aruncă vorbe mari și spune lucruri mari și face minuni cu tine și te cutremur și zici, da, mă, cine știe, cine o fi omul ăsta? Exact cum au făcut cei din Lecaonia și au zis, poate o fi Zeus și Hermes au venit la noi, domnule, chiar au venit. Pentru că nu-i cunoșteau, erau de departe. Dacă imediat după ce au aflat, au venit niște evrei și au spus că ăștia sunt evrei de ai noștri, domnule, ăștia veniți din Ierusalim. A, sunt evrei de ai noștri, de ai voștri, păi stai că îi omorâm noi. Și aceeași mulțime, când au aflat că nu sunt ca origini, ca o familie, ca o părinți, ca o nu știu ce, deci nu mai erau impresionați, nu mai socoteau că ăștia merită să le asculți cuvântul, știți? Dar dacă nu le știi originile, nu le știi de nu știi de unde vin, cine sunt, totdeauna am avut noi oameni un respect mult mai mare și o cinste mult mai mare față de necunoscut. Totdeauna am încercat să avem o imagine mai frumoasă față de un om necunoscut, că nu știm ce se ascunde în spatele lui. De mic eram tulburat de chestia asta și nu-mi plăcea când vedeam la mai toți oamenii că în familie, între ei, sunt duri, sunt urâți, sunt certăreți, sunt mâhnicioși, mânioși, răutăcioși, spun vorbe rele, dar când vorbesc cu alții, vorbe bune, frumos, da, poftiți, vă rog, dar nu știu ce, răbdare multă, poftiți. Stătea omul, nu se mai ridica, dacă ar fi stat fiul sau atâta, îl drăgi în palme după cap. Dar așa, nu, ca să nu zic omul că... Nu, cine știe cine-i mă, o fi fiu de director, o fi prieten cu Ceaușescu, o fi cunoscut de-a lui nu știu cui, de la șeful de partid, o fi prietenul șefului Minei Lupeni, o fi nu știu cine. Nu putem să dăm așa cu barda că... Adică, plus că față de acești oameni care nu ne cunosc, dintr-o dată avem șansa să ne arătăm și noi în chip, să fim și noi cinstiți cum se cuvine. Știți că față de oamenii care ne cunosc, nu mai avem noi așa mare cinste, că ne cunosc aia cam ce poame suntem. După ce vorbești urât, după ce nu-ți faci treburile, după ce râgâi, după ce faci toate chestiile astea, nu mai e așa o mare evlavie din partea celorlalți care sunt pe lângă tine, că băi, ce om deosebit. Nu mai. Dar lângă un om care, sau lângă niște oameni care nu te cunosc, ai putea și tu să înfățișezi un chip mai deosebit, să auzi niște laude mai speciale, să te socotească un fel de semizeu pe acolo dacă poate, cine știe. Și atunci, față de acești oameni care nu ne cunosc, și avem mult mai multă îngăduință și mai multă răbdare și ascultăm mai cu atenție ce ne zic, dar și suntem mult mai atenți să ne afișăm un chip mai bun, mai frumos, mai deosebit, ca să fim lăudați de ei, cinstiți, iubiți de ei. La oamenii care ne cunosc deja parcă nu mai avem șansa unei iubiri așa de pline, așa ni se pare nouă. Totdeauna ni s-a părut iubirea o chestie în care trebuie să primeze imaginația, iluzia, părelnicia, misterul, nu rațiunea, luciditatea, claritatea. Asta deja schimbă tot. Și pentru că acolo e un imens necunoscut, și la tine el vede un imens necunoscut, poți să asiguri tot misterul, tot ce poate fi ca să apară așa zisa dragoste. Deci omul face orice pentru asta și am putea zice, doamne, poate că de asta s-a întâmplat asta la evrei, pentru că evrei îl cunoșteau pe Hristos, era dintre ai lor, știm bine cum ziceau, nu-l știm noi pe acesta, nu cunoaștem noi, nu-l cunoaștem noi. Nu știm noi pe părinții lui, nu știm noi pe mama lui, nu știm noi pe tatăl lui, nu știm noi pe frații lui, nu știm noi unde a trăit cu noi, a mâncat cu noi. Cine spune asta? Cine învață asta? Adică n-avea o evlavie, o cinste față de el. Mai ales la nazarinenii care trăiseră cu el, mâncaseră cu el. N-aveau deloc. Nici n-a făcut Mântuitorul acolo minuni pentru că nu credeau. Mântuitorul făcea minuni numai la cei care credeau. Ei nu credeau. Ei erau ca Irod. Știți că Irod, atunci când Mântuitorul era dus la Caiafa, la Pilat, a cerut să fie adus și la el. Și își dorea să-l cunoască pe Hristos ca să-i ceară să facă o minune și cu el. Să-i arate și lui, să vadă, wow, fă o minune, hai să văd. Știți, așa, nu credea în el, dar zicea că e un magician, ceva care face minuni, face șmecherii pe acolo. Ceva de genul ăsta, așa se uitau și nazarinenii. Bă, ce face ăsta, mă, ce șmecherii face, să ce minuni face? Dar nu așa cinstea unui profet, cinstea unui om mare, și cinstea unui magician, unui vrăjitor, unui șmecher, unui care face șmecherii și minunății. Cam așa ceva așteptau evreii, mai ales cei din zona lui, Deci am putea zice un motiv pentru care evreii n-au crezut ar fi acesta. Obișnuința cu el, faptul că îl cunoșteau. Dar totuși e mai mult decât atât. Nu-i numai obișnuința. Aș zice că e mai mult. Și am scris aici. Nu numai obișnuința. Ce aș numi o altfel, și aici intrăm într-o chestie foarte complicată. Păruta cunoaștere. De fapt, așa zisa obișnuință obraznică de care v-am tot zis, se temeluiește pe ceva, pe o mare greșeală, pe o mare minciună. Păruta cunoaștere. Că atunci când oamenii stau mai mult cu cineva, vorbesc mai mult cu cineva, locuiesc cu cineva, oamenilor li se pare că îl cunosc pe acel om. Și că îl știu ei. Deci, puținele lor informații despre omul acela, câteva date, câteva gesturi, câteva fapte, câteva lucruri pe care le-a spus un om, ei le socotesc, că sunt destule ca să-l cunoască pe un om. Ori această părută cunoaștere este începutul a tot răul. De fapt, de aici începe tot răul. Am putea numi obișnuința obraznică păruta cunoaștere. Și cred că ceva de genul ăsta le-a vândut și diavolul în rai oamenilor, o părută cunoaștere. Dar voi nu înțelegeți, hai să vă spun eu. O părută cunoaștere. Voi știți de ce a pus Dumnezeu aici copacul ăsta, mă, și nu v-a dat voie să mâncați din el, pentru că dacă veți mânca din el, uite ce se întâmplă. Și deja faci niște legături și ți se pare că ai înțeles. Da, măi, de-aia mi-a interzis Dumnezeu. Deci de-aia mi-a interzis Dumnezeu, pentru că dacă eu mănânc, voi fi ca Dumnezeu, ori Dumnezeu n-a vrut să fiu ca el. Și erau aberații, erau prostie. Păi dacă Dumnezeu ar fi fost așa de fricos și... Păi el stătea să spună copacul în mijlocul raiului, îl ducea la miriade de roiuri, de galaxii depărtare și nu putea mănânci în vecii vecilor în el. Ce era Dumnezeu aberant să spună copacul în frunte, acolo în față și să zică, nu mânca, că mă nenorocești, devii ca mine și vai, o să se întâmple ceva grozav. Adică, dar diavolul a părut că îi virează omului o cunoaștere extraordinară. Păi, dar tu nu înțelegi, măi. Și știți totdeauna, aceste părute cunoașteri, care sunt mincinoase, cu cât sunt corelații mai neobișnuite, legături pe care nu le-ai bănuit, dintr-o dată ți se pare ceva extraordinar. Da, domnule, cum de nu mi-am dat seama? Exact cum cineva îți vinde o minciună și zice... Să știi că, să zicem, mamele voastre, să știi că mama voastră se droghează. Da, fi serios, maică-mea, oricare dintre voi, zice, du-te, domnule, de aici. Și îți dă câteva. Mai ții minte că a venit într-o seară și era puțin așa într-o stare de ilaritate și... Ei, atunci se întâlnise cu dealerul de nu știu ce și lase. Băi, ce chestie, măi. Îți mai dă câte chestii de asta și zice, mai ții minte când nu știu ce nu ți-a zis și a fost așa de aspă cu tine de era să te desfințeze și nu știa lume ce are. Ei, atunci nu-ți luase doza, domnule. Mai îți vinde o chestie, nu știu ce. Tatăl meu, asta de tatăl meu. Mai ales că știe tot felul de chestii de genul ăsta. De unde le știe asta, doamne? Și încep să zic, băi, ce legături. Pac, pac, ai și tu 3-4 legături acolo. Da, mă, maică mea se droghează. Mă, cum de nu m-am gândit, mă, la chestia asta? Înțelegeți? Asta este păruta cunoaștere pe care o vinde diavolul neîncetat. Și doamna, cu chestii de astea extraordinare care îți iau mințile pe moment, așa te lasă mască. Wow, ce mi-a zis-o, măi, ce chestie, mă. Nu m-am gândit la chestia asta. Dumnezeu totdeauna vine cu lucrurile simple, cu lucrurile normale, cu aceleași flori care vin în fiecare primăvară, cu aceleași păsări care cântă, cu aceleași... Vine cu lucruri simple și normale, naturale, realiste. Asta nu prea ne impresionează așa. Dar o chestie, niște corelații așa mai deosebite, niște... în care ți se pare că dintr-o dată ți s-au deschis mințile, ți-a căzut fisa și tu, domne, ai devenit genial, wow, ce corelație am făcut. Totdeauna oamenii au fost foarte impresionați de genialitatea lor când au făcut corelații, când au făcut legături. Au fost super impresionați, s-au lăsat super încântați de asta și exact ca la corbul și vulpea, corbul cu cașcavalul în gură și în care vulpea a încercat în multe feluri să facă să cadă cașcavalul din gura corbului, dar până nu l-a lăudat și a zis, dar ca tine, un cântăreț mai vestit, n-am auzit, ar trebui să-mi cânt și mie un tril special și nu știu ce. În momentul ăla corbul a uitat și de brânză și de... Până atunci era foarte serios, nu dau eu drumul la brânză asta pentru jupâna vulpe, vrea să-mi ia brânza, dar... Când i-a spus, tu ești genial, tu ești nemaipomenit, scala din Milano e zero față de tine. Uite, cântă-mi acum ceva dintr-o dată, a lăsat și el a început să facă cro-cro-cro-cro, pe acolo tot felul de chestii și i s-a părut extraordinar. Adică, e, așa face și diavolul. Nu corelații de genul ăsta, deci, și așa le puteți și detecta. Nu corelații așa simple, domne, faci o corelație și zici, bă... De asta au venit popoarele migratoare, măi, pentru că hunii tot au atacat China și chinezii au făcut zidurile acele imense, n-au mai putut trece. Și atunci, neavând ce să facă, au atacat popoarele din Asia Centrală, au venit spre răsărit, spre apus. Și atunci, din Asia Centrală, toți turcmenii, toți turcii, toți ungurii, toți cât de pe acolo s-au mutat spre apus și... și ți-a făcut o legătură și ești domnul asta. Nu, că nu ești mai genial tu din chestia asta. Da, domnule, ai făcut și tu o legătură acolo. Da, asta nu, dar puteți să vă dați seama când sunt lucrurile de la diavol, când ceva de genul ăsta te scoate pe tine în evidență. Când ceva de genul ăsta te face pe tine genial, ceva deosebit, unic, cum a făcut în Rai. Dintr-o dată, omul era unic, era genial, era extraordinar. Dacă vei mânca, vei fi ca Dumnezeu, vei face... Deci era o chestie... Deci ce corelație. Măi, dar cum de nu mi-am dat eu seama, mă treceam pe lângă copacul ăsta toată ziua, ca prost un târg, și eu puteam să iau așa, să mănânc și eram ca Dumnezeu. Înțelegi ce corelație, ce legătură, ce subtilitate, ce șmecherie, am învățat-o, am înțeles-o. Și credeți că Eva i-a spus lui Adam că șarpele i-a zis? Cred că eu zis că el, ia, măi, mi-am dat seama, măi, ce genial. Uite, mi-am dat seama că trecând pe aici, știți, și așa facem și noi. După ce auzim sau facem o corelație sau o legătură, nici nu ne mai pasă de unde am luat-o, cine ne-a spus-o. Eu, domnule, mi-am dat seama că poate că ce mi-am dat seama a fost de la un copil, de la o bătrână care mi-a spus o vorbă. Și cum zicea Florin Piersic, că i-a spus o bătrână că a luat-o cu mașina și a zis bătrâna că nu știu cum mai răsare soarele, așa răi suntem. Și el avea smerenia să zică, domne, mi-a zis o bătrână aia, dar noi am fi zis, domne, m-am gândit eu mergând pe mașină. Cum ne mai răsare soarele? Am făcut corelația, fiind așa păcătoși, știți? Suntem mult mai păcătoși în privința asta, suntem mult mai... Sunt convins că și el nu i-a spus la Adam, uite șarpele, nu știu ce, sau nu știu dacă sunt așa de convins eu, dar bănuiesc asta și bănuiesc că așa facem noi toți și că așa vom face totdeauna și că diavolul ne învață cu corelațiile astea extraordinare, cu niște chestii pe care le deducem noi și în care el se folosește de tot felul de lucruri și pe care noi după aia ni le asumăm și da, Doamne, am înțeles, aha. Vai, câte v-aș putea spune, câte corelații de genul ăsta și în care v-ați putea recunoaște, ce să mai zicem de vise, în care noi singuri le deducem și singuri le explicăm și, în general, nu avem odihnă și nu avem pace până când nu le explicăm în favoarea noastră. Că, domnule, deci, aha, deci, așa, eu eram cel care, deci, până la urmă, eu, înțelegeți? Adică, trebuie să scoți cumva că tu ești. Că tu ai înțeles, că tu ai dedus, că tu ai făcut, că dacă nu scoți asta, plictiseală mare. Atunci nu merită. Nu-i ceva... Ei, conștiința este de la Dumnezeu. Conștiința te trezește, îți tot spune, dar nu e nimic interesant să spui și altora din ce spune conștiința ta. Înțelegeți? o să vă dați seama de ce vă spune Dumnezeu și cei de la Dumnezeu, din conștiință, că nu vă vine să spuneți și altora. Nu vă scoate în evidență, nu vă laudă conștiința, nu vă arată că sunteți mai genial ca toți ceilalți, dimpotrivă, de-abia mai spune din ce vă spune conștiința pe la spovedanie și atunci cu capul în jos și rușinați, da? Iar celelalte corelații cu care de obicei ne dăm mari, cu care de obicei răpim inimile oamenilor, cu care de obicei devenim șarmanți, acelea sunt de la diavol, acelea sunt wow. Și mi-am dat seama că eu sunt din Maramureș și Maramureș e zona cea mai curată românească și acolo am trăit o copilărie unică și nu știu ce, și deci mie trebuia să mi se descopere că nu știu ce, că nu știu cum, că nu știu ce. Înțelegeți? Toate astea în general sunt o creație a noastră împreună cu diavolul. Iertare. Să vedem că am scris pe aici tot felul, dar nu m-am prea... Dar m-aș întoarce la poruncile lui Dumnezeu și... La poruncile lui Dumnezeu, până la urmă. Aș zice așa. Oare poruncile lui Dumnezeu date evreilor... Poruncile lui Dumnezeu date evreilor au fost așa de aspre și Dumnezeu până la urmă a fost de vină? Dumnezeu a fost de vină? Pentru că vieții evrei, dacă așa știau să le țină, așa le țină? Nu. Nu. Sunt convins că nu. Și nu că nu sunt convins că nu. Știu că nu. Nu. Poruncile lui Dumnezeu au fost exact la măsura în care, dacă erau mai moi spuse și mai blânde, nu le ținea nimeni. Și știți bine. Dacă sunt chestii mai moi și mai blânde, nu le ține nimeni. Dacă erau mai tari spuse de atâta, deveneau atât de dure, atât de neținut, încât poporul evreu se lepăda de ele. Dumnezeu a dat poruncile, a pus poruncile cu o anumită balanță perfectă, dreaptă măsură, perfectă, între o asprime fără de care nu s-ar ține. De exemplu, dacă o poruncă ar fi fost așa, dacă este zi de sâmbătă și bine să o țineți, dacă ar fi fost așa, e bine să țineți ziua sâmbetei, acum în caz că vă simțiți rău, în cazul în care vă simțiți puțin tulburați, în cazul în care vă simțiți puțin, slăbiți de la stomac, de la nu știu ce, de la așa, puteți să nu mai țineți ziua sâmbetei, puteți să nu știu ce, puteți să faceți aia, puteți să, și-ar fi dat o serie de nu știu câte posibilități de a nu ține ziua sâmbetei. Păi dar nu ar mai fi ținut nimeni niciodată nicio zi al sâmbetei. Numai dacă două erau. În cazul în care vă simțiți lezați sau într-o stare de frică mare, puteți să nu mai țineți de ziua sâmbetei. Păi toată lumea zice, dom'le, dar în sinea mea am simțit foarte lezat și într-o situație de criză foarte mare. Și n-am mai ținut ziua sâmbetei și am pornit să-mi caut vaca sau am pornit să-mi sap pământul, pentru că eram lezat în interiorul meu, că l-am văzut pe Ionel că el își săpase pământul și atunci trebuia și eu, pentru că mă simțeam lezat. Deci, noi suntem de o șmecherie, noi oameni, adică așa de bine ne pricepem să personalizăm tot ce ne spune Dumnezeu și să facem cumva să cadă bine pentru noi, încât dacă Dumnezeu dădea o poruncă, să zicea, să nu-ți faci alt chip cioplit, să nu-ți faci chip cioplit nici din cer, nici de pe pământ, nu știu ce. Și ar fi zis doar atâta. Dar eu voi veni odată și mă voi arăta și atunci veți putea să faceți după chipul meu. Uai, păi dacă era spusă chestia asta, acum voi să nu faceți nicio asemănare, nimic, nimic, nimic. Dar când voi veni eu să faceți, păi dar ar fi zis, s-ar fi găsit evrei, s-ar fi găsit rabin, să zică, dar el a venit deja. Atunci, l-am simțit în floare, l-am văzut în crin, l-am văzut în nu știu ce, l-am văzut în nu știu cum. Facem după crin, facem în chipul lui Dumnezeu după panseluță, facem în chipul lui Dumnezeu după vițică, facem în chipul lui Dumnezeu după nu știu ce. Fiecare și-ar fi imaginat exact cum s-a întâmplat la adventiști, care au zis, noi vom aștepta pe Domnul, și s-au găsit în ei să zică, Domnul a și venit, eu l-am văzut tainic venind. Cine putea să... Știți că au fost mulți care spun că Domnul a venit, a fost și sfârșitul lumii, s-a întâmplat, dar noi n-am văzut, dar ei au văzut, știți? Ce poți să faci? Domnule, omul zice, eu l-am văzut. Bine, nu. Ce să facem? Dacă l-ai văzut, l-ai văzut. Cine te poate pe tine pune la îndoială? Ei, s-ar fi găsit nenumărat să nu mai ține nicio poruncă. Orice poruncă. Să nu furi, dar în cazul în care mor de foame, ia o pâine, nu că... Nu-l pedepsiți pe omul ăla ca pe Jean Valjean că a furat o pâine, să fi zis Dumnezeu. Ah, în caz de în caz grav să iei o pâine, pe pentru mine bucata de pământ era pâinea mea, trebuia să o iau. Păi pentru mine nu știu ce și nu știu cum și cărbunele din adâncul pământului, pâinea pentru care nu știu ce și nu știu. Și toată lumea ar fi furat la maxim, pentru că Dumnezeu a zis, Doamne, Dumnezeu mi-a zis. Înțelegeți? Deci noi zicem, lumea a fost cam asta Dumnezeu în Vechiul Testament, așa. E puțin de vină Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat. Evreii sărăcuții chiar au fost băieți buni. Nu este adevărat. În Vechiul Testament, între porunca aceasta aspră și toate cealaltă lucrarea lui Dumnezeu, prin oameni, prin proroci, prin judecători, este o dreaptă măsură așa de perfect pusă, așa o balanță bine așezată între blândețe și literă, între spirit și literă, așa de bine așezată, încât numai cine nu vrea să înțeleagă o ia razna pe chestii ultra sofisticate și complicate de mintea lui și fanatice, înțelegeți? Poate că va ispiti de multe ori gândul ăsta. Nu cumva Dumnezeu a dat niște legi foarte aspre și după aceea tot el îi acuză pe evrei că de ce le-a pus în aplicare cu atâta strictețe? Nu, nu. Mântuitorul a fost printre cei care le-au spus: fățarnicilor, dacă vă cade bou în groapă sau oaia în zi de sâmbătă, repede fugiți să o scoateți. Și nu vi se pare nicio problemă. Dar dacă e un om necăjit și bolnav, aia nu e o problemă. Lăsați-i în legea sâmbătei. Nu-i voie. Înțelegeți? Adică el le-a spus, el ne-a arătat și le-a arătat ipocrizia noastră, că suntem ipocriți. Și că ținem legea numai pentru unii, iar pentru alții nu, că suntem cu dublă măsură, știți? Exact așa suntem și noi. Știți bine că suntem așa. Când e vorba de noi, ne iertăm, stăm în fața oglinzii și mă iert. Doamne, știi ce ne găsiți? Am făcut și eu ce am putut, am fost laș, am fugit, am părât, am vorbit de rău. Mă înțelegi, nu puteam altfel, te rog. Dar dacă auzi de altul că face asta, nenorocitul, criminalul, idiotul, cum a putut să facă așa, cum îi mai iartă Dumnezeu, cum îi mai rabdă Dumnezeu. Acolo nu, avem dublă măsură, în mai toate ale vieții avem dublă măsură. Pe noi ne înțelegem ușor și ne îngăduim și ne iertăm, dar pe alții nu îi iertăm și nu îi lăsăm. Să dea Dumnezeu să iertăm și să îi lăsăm, dar poate că nu mai o să așa că pe alții nu îi rab și nu îi iert, dar suntem cu dublă măsură. Așa erau și evrei, aceleași strigăte de împotriva ipocriziei ale Mântuitorului sunt parcă și pentru noi. Nu sunt numai pentru vieții evrei. Deci nu e vorba de lege. Să ne înțelegem. Dacă evreii sunt cei care au ajuns să-L ucide pe Hristos, nu este vorba de lege. Nu este vorba de lege, sau nu este vorba de nici măcar de obișnuință. Nu, că atunci ar fi fost vinovat Hristos că s-a întrupat la ei. Deci dacă era vorba de obișnuință obraznică, că dom'le, s-a născut la ei, s-a întrupat la ei, a trăit între ei, deci cum să-L creadă ăștia care erau de-ai lor? Și atunci, până la urmă, tot Hristos îi devine că s-a întrupat la ei și ei săraci sunt niște jerfiți și noi ceilalți suntem niște fericiți că nu s-a întrupat la noi, că noi făceam și noi atunci ce făceau evrei. Nu, cu siguranță nu e asta. Ci merg spre ideea clară că păruta cunoaștere este păcatul nostru capital și că în funcție de această părută cunoaștere ne îl ucidem sau nu îl ucidem pe Hristos. În funcție de această părută cunoaștere și despre asta multe am putea vorbi. De fapt, e vorba de mai multe aspecte ale cunoașterii. Cunoașterea înainte de vreme înseamnă suferință. Orice cunoaștere înainte de vreme înseamnă suferință. De exemplu, dacă ție ți se spunea înainte de a fi creștin că știi că tu o să ajungi să ții un post aspru de la începutul postului până la sfârșit, vai, ce habotnicie! Vă spun ce făceam eu. Eram în clasa 11-a și am auzit că a venit cineva de la Lainici, eram în Valea Jiului, făceam navetă de la Lupen la Petroșani și a venit cineva de la Lainici și a zis: știi ce mi-a cerut monahul acela când m-am spovedit la el? Ce? M-a împărtășit și după aceea mi-a cerut monahul, adică era monah, era, dar nu știau oamenii să zic atunci, părintele monah, monahul ăla. Ce mi-a cerut? Să nu mă spăl pe dinți în seala aia. Ce aberație, am zis eu, Doamne, ce îngusteală de minte, ce legătură are. Și l-am judecat cu asprime mare, 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 mare. Și am zis, Doamne, să n-ajung vreodată așa. cum se poate așa ceva? Ce legătură poate să aibă? De ce? Nu știu ce. Vai. Judecata aspră. Și printre primele lucruri care le-am făcut după ce am venit preot, am zis să nu. După aceea am devenit mai lejer. Dar atunci, vreo 10 ani, să nu, în ziua aia, nu, nu, nu. Uite așa, ca să-mi calc pe prostia pe care am făcut-o și l-am judecat pe omul acela și am fost câine. Că nu, n-am înțeles eu că bietul om săracul înțelegea că, Doamne, te-ai împărtășit cu Hristos, nu poți să te speli așa pe dinți, oricum. Și eu habar n-aveam ce înseamnă Hristos, adică nici nu credeam că acela e trupul Hristos. Exact cum zic aceștia, pâiniță, vinuț, dați-mi cu altă linguriță, nu știu ce, nu știu cum. Nu înțelegeai că e Hristos și atunci n-aveai cinste față de Hristos și de trupul lui. Și ce contează, Doamne, că s-a spălat după 2 ore să tot. Ce contează? Și că să nu mănânc gumă în ziua aceea. Doamne, auzi, s-a băgat în viața lui să nu mănânce gumă. Dar ce are guma, Doamne, și guma e spurcată? Și judecăți, și judecăți, și asprime, și asprime. Ei, din perspectiva mea atunci, din înțelegerea unui om îngust, la vârsta aceea, cunoașterea înainte de vremea unor lucruri au fost dezastroase, înțelegeți? Foarte multe lucruri înainte de vreme sunt dezastroase. Dacă i s-ar spune și ar înțelege de plin orice femeie înainte de a naște copil ce înseamnă să porți 9 luni copil, ce înseamnă să-l crești, cred că nu ar vrea nicio fată să aibă vreodată vreun copil, pentru că i s-ar părea îngrozitor, îngrozitor. Dar pentru că lucrurile se le ia Dumnezeu încetul cu încetul, cu măsură, cu dreaptă măsură, cu multă înțelepciune, altfel sunt lucrurile. Cred că cunoașterea înainte de vreme este foarte periculoasă, este mai otrăvitoare decât o travă și cred că asta s-a întâmplat în rai. Omul a avut să cunoască înainte de vreme lucruri care erau mai presus de el. Nici nu contează până la urmă ce fel de lucruri afli înainte de vreme, bune sau rele, pentru că nu le poți procesa încă și ele sunt totuși și bune și rele sunt otrăvitoare pentru tine. Că puteam să aflu că monahul ăla nu știu ce face, dar am aflat niște lucruri bune, că i-a interzis omul ăla să mai mănânce ciungă și să se spere noaptea în seara aceea pe așa. Dar pe mine m-a zmintit, puteam să aflu alte lucruri, nu știu, că bea țuică pe masa Sfântului Altar și tot la fel mă zminteam. Deci erau la fel de zmintitoare. Până la urmă, a afla niște lucruri înainte de vreme sunt atât de periculoase. A căuta ceea ce nu ți este dat ție să a cerceta, a avea o curiozitate bolnăvicioasă, numai de a te informa. De fapt, până la urmă, cred că tot răul din lume și toată suferința lumii vine din această cunoaștere înainte de vremea unor lucruri pe care omul încă nu a crescut duhovnicește ca să le poată procesa, să le poată înțelege. Totul se transformă într-o durere fără sfârșit. Despre aceasta ar merita să vorbim 2 zile și 2 nopți. Atât se poate spune despre asta. Despre faptul că a cunoaște anumite lucruri și a procesa anumite lucruri înainte de vreme, înainte de a crește spiritual ca să le poți procesa, duc la suferință îngrozitoare. Îngrozitoare. Asta cred că s-a întâmplat și în rai. Despre pomul din mijlocul raiului, care era același pomul vieții, noi trebuie să știm că nu era încă vremea să mănânce din pomul vieții oamenii, pentru că nu știau ce este acela, nu știau cum se mănâncă din pomul vieții. Exact cum oamenii care treceau pe lângă crucea lui Hristos și habar n-aveau că Hristos acela pe care ei îl scuipau și îl bajocoreau, murea pentru ei și suferea pentru ei, tot așa de grozav este să afli niște lucruri sau să trăiești niște lucruri sau să înțelegi niște, sau să încerci să înțelegi niște lucruri pe care încă nu le poți înțelege. Să le primești, să le înmagazinezi în minte lucruri pe care nu le poți procesa, încă nu le poți înțelege. Dar nu mă deschid o pagină imensă așa și o să vorbim altă dată despre aceste lucruri. Dacă aveți întrebări, pentru că este și 59. Și cât sunteți în chestia asta? 110? Păi de ce vă vor urma pe voi 5? Și cum îi vă pe ceilalți? Sau ceilalți sunt închiși toți?
Nu, probabil așa este, sunt uitat pe ecranul dumneavoastră. rest dintre cei care participă aici să adreseze întrebări în direct, pot să fac asta prin ridicarea mâinii, cum era și la celelalte conferințe. Pentru că n-am deschis microfoanele tuturor, să nu se creeze hormonaie. Dar cred că v-au trimis și pe...
Bine, nu deschizi acum toate microfoanele, ci numai cine vrea ridică mâna, nu? Mâna, mâna aceea nevăzută, nu mâna...
Mâna virtuală, da.
Mâna virtuală.
Mai sunt întrebări.
A, uite, este Mirela Miron. Trebuie să vă deschideți microfonul și unii și alții. Fratele, deschide-le. Încă nu vă aud. Acum, acum. Acum.
Da, nu e o întrebare. Vreau să zic că puteți foarte ușor să mă ducați numărul de participanți. Este acolo o opțiune.
Dar mai bine așa, că altfel mă intimidam.
Bine.
Da. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Poate data viitoare. Acum au fost bine așa cu 5. Da.
Doamne ajută,
seara. Doamne ajută, copii.
Am două întrebări. Mântuitorul a zis totuși că el pentru acest ceas a venit în lume.
Păi a venit pentru acest ceas, pentru că oamenii l-au forțat să-l transforme acest ceas în ceasul ăsta. Pentru că ce era ceasul ăsta? Era ceasul în care putea dovedi că Dumnezeu îl iubește pe om. Dovada aceasta a iubirii, de exemplu, în rai, dacă lucrurile continuau, nu? Dumnezeu îi dovedea că îl iubește pe om, dar îi dovedea în timp, îi dovedea pas cu pas, treaptă cu treaptă, se înălța. Pe când aici a fost nevoit să-i dovedească, cum să spun, să-i dovedească rapid și scurt printr-o chestie grozavă, de o gravitate grozavă. Adică l-au pus în fața unei situații limită și Mântuitorul a trebuit să pună în câteva ore și să înmagazineze și să transmită omului în câteva ore ceea ce ar fi trebuit să-i spună, cum a zis la cina așa de tăin, multe aș mai avea să vă spun, multe, înțelegeți? Păi multele ălea care vrea să le mai spună Hristos, n-a apucat să le mai spună niciodată. N-a apucat să le mai spună și cât ar fi vrut să le spună. Nu? Cât ar fi vrut să le spună, exact cum părintele Arsenie Boca spunea că multe aș vrea să vă spun, dar n-are cine să le primească. Nu are cine, adică nu sunt oameni care să poată să le spună anumite lucruri, care să nu se tulbure, să nu se zmintească, pentru că noi oamenii nu suntem în stare să primim anumite realități, anumite adevăruri deocamdată. De exemplu, dacă ție ți s-ar spune acum că așa a rânduit Dumnezeu și așa va fi, că peste nu știu cât timp, nu știu cine va face așa și copilul tău va face așa și tu zici, cum copilul meu va face așa? Dar de ce va face așa? Și ai face un scandal monstru și nu știu ce. Pentru că acum deocamdată nu poți să înțelegi lucrurile astea, dar mai târziu vei înțelege. E așa, așa ar fi vrut și Dumnezeu, încetul cu încetul. Și vedeți cum 3 ani la rând, 3 ani jumătate a mers cu ei, a călătorit, nu a forțat cu nimic, n-a grăbit lucrurile, au mers așa încet cu încet încât ei au început să zică tu ești Hristosul Fiul Dumnezeu, fără să le impună el, fără să le spună eu sunt, mă credeți? Da, nu prea a zis cu tot sufletul și chestii de genul ăsta, adică nu a făcut așa, ci încetul cu încetul și așa ar fi fost și în rai, vedeți cum în rai erau urcări treapte cu treaptă, nu dintr-o dată, ori noi l-am forțat pe Dumnezeu să închidă lucrarea sa cu noi în felul acesta rapid și în câteva ore el trebuia să... Și așa a dovedit. El transformă orice lucru rău într-un imens bine. Incredibilă capacitatea lui Dumnezeu de a transforma tot răul omenesc într-un bine până la urmă pentru om. Asta a făcut Dumnezeu, că până și pe cruce l-a iertat pe om și a zis iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Și toate celelalte. Da.
Aș putea să mai întreb ceva?
Da, da.
Dacă nu ar fi fost răstignit Mântuitorul și ar fi fost ucis prin alt mijloc, de exemplu prin vicele romane, am fi
da, acum vă văd pe mai mulți. Deci dacă nu era, mai ziua dată.
Dacă nu ar fi fost ucis pe cruce, da, și poate să se privice romane, am fi cistit vicele romane pentru că ele, de fapt, reprezintă smerenia lui Dumnezeu.
Totuși, în toată lucrarea asta care pare așa, fără nicio rânduială, totuși Dumnezeu a avut o rânduială. Adică e un amestec incredibil, incredibil. Exact cum viața noastră pare un haos fără sfârșit, așa un amalgam nebun, viața noastră. Și totuși Dumnezeu are locul lui prin toate nebuniile noastre, prin toate alegerile noastre stupide, prin toate, și vedem o urmă de aur prin viața noastră care... Ei, așa cumva și în toată nebunia asta crudă a omului, de-a lucide, nu știu, există o rânduială a lui Dumnezeu și cred că nu e întâmplător că totuși el a murit pe cruce și că această cruce a fost acceptată de romani, preluată de la persani, se pare, cu două veacuri înainte sau trei, și de la, unii zic că din Africa de Nord, alții zic că de la persani, eu presupun că de la persani totuși, și nu cred că e întâmplător că această mod de, acest tip de ucidere, acest tip de crucificare, de distrugere a omului a fost preluată de romani, că romanii cu 60 de ani înainte au luat Israelul, că Hristos a murit până la urmă prin crucificare, nu este întâmplător, pentru că are o semnificație majoră felul cum a murit și felul cum, cu brațele deschise, cum a... Atât am putea vorbi despre aceste brațe deschise, dar de fapt citiți în Unamuno, în Hristosul lui Velasquez. Acolo găsiți foarte, foarte multe explicații la... Sau găsiți la despre răstignirea lui Evagrie, a lui a Sfântului Efrem Siru, excepțional. Despre patim și răstignirea, le am pe aici pe undeva, dar nu le mai văd acum. Deci citiți acolo și o să găsiți toate aceste... De ce a murit cu brațele deschise? De ce... Să vă dau numai un exemplu. Una este, deci, cum este un om, când vezi un om așa chircit, așa stând așa, sau vezi un om deschis, luminos, care n-are nimic de ascuns, nu? Ce diferență este, mai ales ultimele gesturi ale unui om, ultima imagine care ai despre un om. Dacă Hristos ar fi murit așa, legat, cum mureau, eu știu, celții, legat de mâini și de picioare, ca în poziția fetus și pus acolo într-o groapă și așa era acoperit acolo cu tot felul de chestii, ars, și murea acolo sub jar și cine știe în ce fel, era cu totul altceva. Deci, până la urmă, Dumnezeu cu înțelepciunea lui a vrut să ne spună că el n-are nimic de ascuns, înțelegeți, moartea lui, așa, ultimele gesturi, nu numai ultimele cuvinte ale unui om sunt testamentare, sunt esența a ceea ce vrea să ne spună, ci și ultimele manifestări ale unui om, ultimele imagini pe care le ai despre un om pot fi colosal de importante și la Mântuitorul sunt colosal de importante, adică el moare într-o îmbrățișare deschisă spre întreaga lume, până la urmă, nu moare așa, mai loviți-mă, mai dați-mi mine, mai nu știu ce. Nu speriat, nu închis, nu cu capul între umeri, nu știu cum. Și descoperi complet, nu avea nimic de ascuns. El nu are nimic din Adamul cel vechi care s-a ascuns pe sub tufișul după ce a mâncat din măr. Și s-a ascuns și strâns, ascuns și nu vrea să audă, nu vrea să nu știu ce, nu vrea să... Nimic nu avea, era complet inversul. Este chipul omului spre care ne cheamă el. Și nu numai a fi deschis și luminos și, până la urmă, fără resentimente pe cruce, adică în moartea cea mai crudă, este opusul a tot ce înseamnă chipul omenesc murdărit de diavol, care moare în resentimente, moare în frică, moare în groază, moare în spaimă, moare în nu știu ce. Nu era cazul lui Hristos. Și multe se pot spune. Deci, cred că aici Dumnezeu a îngăduit să moară așa. Știți cum e aici lucrul ăsta? E ca și cum e un joc între doi mari șahiști, sau nu, între un șahist de nimic, cum e lumea, și un șahist genial, cum e Dumnezeu, și care Dumnezeu știe până la 1000 mutare, orice ai putea tu alege, cam unde și cum ar putea să te oprească și să îți dea mat, după orice mișcare a ta, oricum faci tu, oricum te învârți tu, și că Dumnezeu știa că și imposibilitatea asta de căderea omului și de greșeala absolută de a-l omorâ pe fiul său, cum să-i explice omului, cum să-i deschidă omului mintea să înțeleagă cine este el și de ce a venit în lume și cât de mult îl iubește. Se puteau găsi și alte tipuri de moarte, dar așa a fost. Nu cred că e întâmplător, deloc nu e întâmplător cum a murit Hristos. Da, eu mulțumesc.
Doamne ajută, părinte.
Da, Doamne ajută.
Are...
funcționează urât.
Da, eu aud.
Vreau să vă întreb dacă toată introducerea asta a educației sexuale de la grădinițe, la un nivel la care copiii nu prea pot primi informațiile astea, nu va duce cumva așa în viitor la o întreagă decădere a generației lor și la o întreagă cădere a lor, pentru că ei nu sunt pregătiți cumva să primească aceste informații, adică ca și la un fel de...
Da, așa e, așa e. Așa e, deci eu nu știu cum să vă spun, sunt de o fragilitate oamenii la vârsta aceea, încât orice li se bagă în cap, orice... Exact cum copiii cumva moștenesc harababura din casa părinților sau dezastru sau, eu știu, nemulțumirile, neînțelegerile, certurile și totul se moștenește acolo, adică se moștenește educațional, se moștenește cumva prin imitare. Exact așa se întâmplă când tu de mic, în loc să, nu știu cum să spun, să avem încredere, vă dați seama, m-am gândit așa, atâtea neamuri ale pământului, de pe fața pământului. Și totuși, cam la toate neamurile acestea de pe fața pământului, femeia tot mai mult spre naștere a fost cumva, mai mult spre lucrurile mai mici, mai fine, mai sensibile, mai a fost purtată. N-a fost nici, la niciun neam nu era ciocănar femeia, nu era constructor de vagoane, nu era, adică nu... Dacă atâtea neamuri, dacă toată lumea asta, generație după generație, și-a dat seama că femeia are sensibilitate, are o anumită altceva, are alte calități, are alte... Acum, dintr-o dată, noi vrem să punem la index toate aceste tradiții, tot ce au înțeles oamenii de o mie de ani, de mii de ani, de mii de ani, și zicem, nu, domnule, noi zicem că femeia e ciocănar, domnule. Ea poate să și trebuie să fie și trebuie să nu știu ce, și să pur și simplu să forțăm, să forțăm niște limite. Exact cum un om ar pune la îndoială tot ce a inventat, tot ce a făcut fizica sau matematica până acum și zice, eu nu cred nimic. Eu vreau să zic că 2 cu 2 fac 7. Na, și așa am hotărât eu că fac 7. Și să pui la îndoială lucrurile astea mi se pare de o gravitate totală. N-avem timp, nu putem pierde generații și oameni numai ca să dovedim noi că acum suntem geniali și ne-am gândit că tot ce a gândit lumea și a trăit până acum a fost o prostie și numai ce gândim noi acum e genial. Și atunci cam la nebunia asta a ajuns lumea actuală și vrea să încerce toate aceste nebunii și să vadă, numai că le încearcă pe pielea unor oameni care, vieții de ei, ce vină au? Ce vină au? Eu zic că e foarte periculos și că copiii trebuie să fie ajutați cu ceea ce lumea a înțeles până acum de mii de ani în toate generațiile și în toate civilizațiile. Trebuie să fie ajutați în privința asta și restul sunt povești și prostii psihologice. Da. Altcineva dacă...
Doamne ajută, părinte!
Doamne ajută!
Binecuvântare! Dumnezeu să vă mulțumesc!
Da.
Să ridice mânuța.
Alexandru.
A vrut el să întrebe lucrul ăsta.
Ce?
Mă întreabă dacă îl iubesc și dacă iau un câine în permanență. El mă întreabă să vă întreb pe dumneavoastră ce aș putea să-i răspund.
Păi cum adică, stai puțin, mai explică-mi o dată, ce legătură are câinele cu iubirea?
Deci, el își dorește foarte mult un cățel.
Da.
Asta e poveste verde.
A, și zice, dacă mă iubește, să-mi iei un câine.
Ceva, deci nu același nouă corelație.
Complicat. Bine, bine, dar și tu poți să zici, uite, dacă mă iubești pe mine, nu-mi lua un câine. În sensul că pentru tine e oboseală. El ia un cățel și umblă cu el puțin și îl duce și îl aduce, dar după aia toată treaba cea mare, tot ce trebuie să faci prin casă, toată lătratul câinelui care după aia se scoală toți vecinii împotriva ta, tu răspunzi, nu răspunde copilul. Copilul ce vină are? Că câinele face caca peste tot, pipi peste tot. Cine face curățenie? Nu cred că Alexandru. Faci tu. Că nu mai știu ce se întâmplă, că îl apucă căldurile și că nu știu ce, cine îl se ocupe de câine, cine îl castrează, cine îl duce, cine îl face, totul. Și atunci e ușor să zici, mă iubești? Făm, mă iubești? Făm. Da, dar pentru celălalt e greu, așa că dacă ai putea să ceri celuilalt dovezi de iubire în care să nu implici oboseala lui extremă, ar fi cel mai bine. Deci cel mai bine, Alexandru, să-i zici mamei tale, ia-mi un, nu știu, un clasor, un ierbar, o chestie care nu trebuie să mai aibă grijă mama de el după aceea. Ea ți-a orice, se străduiește, face orice, dar nu mai trebuia să se ocupe ea special după aia de clasorul ăsta, de ierbarul ăla și să-l întrețină, să facă ceva. Dar așa cu câinele e cam complicat. Trebuie să rămâi când o să fii tu mai mare, nu știu, ori să-ți iei un chihuahua mic, 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 mic și să-l ții tu în camera ta și să-l îngrijești tu perfect și să nimeni să nu se tulbure de el, să nu latre, să nu nimic, deși chihuahua latră. Nu știu, să faci ceva de genul ăsta. Mai mare, trebuie să fii puțin mai mare, să ai puterea de a te îngriji complet de el, nu că mergi la școală și mama se ocupă de el, nu. Da, părinte.
Doamne ajută, părinte.
Doamne ajută. Da, părinte.
Vreau să vă întreb legat de cunoașterea aceasta înainte de vreme.
Da.
Pe care a spus. Și ne-a dat exemplu de la facere cu Adam, o dat și bani la exemplu ăsta cu educația toată cu culturie. S-ar putea ca revers medalii cumva să aducă la fel probleme. Necunoașterea niciodată a adevăratelor lucruri sau lucrurilor importante. Cumva, asta cumva nu vreau neapărat să pare așa filozofic, ci mai mult mă gândesc la un caz specific, și anume la oamenii care au avut probleme mari, probleme în copilărie și așa mai departe, anumite traume, anumite dureri așa în viață, și care, fiind copii, nu le-au înțeles, adică nici nu era bine să le înțeleagă pentru că erau cumva înainte de vreme, dar la un moment dat în viață, când au anumită maturitate și credeasă...
Asta e altceva, asta e altceva, e un fel de lenevie interioară de a spune probleme, de a te întreba, mai ales lucruri care vin peste tine vrând nevrând, nu pentru că le cauți tu, nu că umbli tu să cauți reviste, nu știu de care să te uiți la ele, nu că intri tu în dulapul părinților să urmărești pe acolo, ci că ele vin peste tine fără voie, atunci când lucrurile vin peste tine și le îngăduie Dumnezeu, nu le voiește neapărat de le îngăduie, atunci când tu nu spui problema și nu mergi pe o cale cât de cât bună de cunoaștere, întrebând pe oamenii care de încredere, cât de minimal de încredere măcar, sau interesându-te prin niște cărți, prin despre lucrurile acelea și ești și le treci cumva sub un preș al minții și zici, lasă, nu-i nimic, am uitat, nu-mi pasă. Eu cred că acelea pot fi la fel de periculoase ca și cunoaștere înainte de vreme, în sensul că sunt niște lucruri care vor detona mai devreme sau mai târziu. Dar despre asta iar e o întreagă lume de discuții. Da, e la fel de periculoasă, așa este. Și poate că mulți vor fi mai degrabă judecați pentru acest al doilea tip de recunoaștere sau necunoaștere decât de prima, în sensul că foarte mulți oameni trăiesc o viață întreagă, dar n-apucă să cunoască niciodată ce zice Evanghelia. Și nici nu interesează, pentru că nu interesează. Și atunci o astfel de necunoaștere, când ai avut atâta timp, când ți-a dat atâta vreme, mi se pare că la mai ales la acești oameni li se va răspunde, nu vă cunosc pe voi, le zice Hristos, nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Doamne, dar am auzit de tine, de la bunica, de la bunicul, lasă, nu m-ați căutat, nu v-a interesat de mine. Asta mi se pare foarte periculos, da, e de discutat despre asta. Da. Mulțumesc și eu.
În continuare, Mihai Mister.
Da, Mihai.
Doamne ajută, părinte.
Doamne ajută.
Am un prieten aici cu mine, chiar am un prieten care mă întreabă cum scăpăm de complexul salvatorului.
Complexul salvatorului.
Da. E aici cu mine.
Complexul salvatorului, adică să te faci un fel de salvator pentru toată lumea, să-i salvezi, să-i mântuiești, să-i... Ah, da.
Bine, rău, pentru că poți să-i scoți din necazul lor, poți să-i scoate din necazul tău.
Da. Mi se pare foarte periculoasă. E ca și cum... Nu știu cum să vă spun. Foarte periculoasă. Este la un moment dat o rânduială, un canon între canoanele părinților de la sinodele ecumenice, în care spune că cel care, fără să fie îndrumat de biserică, fără să-i se dea ascultare, se apucă el să mântuiască pe alții, să le spună, cu dea sila, să le explice, să fie canonisit așa, 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 așa. Pentru că mai rău le face decât bine. Adică, mai ales când e capul tău, fără să ai rânduiala asta de la Dumnezeu, când, eu știu, de exemplu, Ioan Botezător a avut o rânduială de la Dumnezeu să meargă înaintea Mântuitorului, să spună poporului, să zicem, noi preoții mai ne socotim, avem o rânduială de la Dumnezeu să facem asta sau asta. Părinții au o rânduială de la Dumnezeu să-și educe copiii, frații au o rânduială de la Dumnezeu să se sfătuiască unii cu alții, dar așa când pur și simplu să zicem, doi prieteni are rânduială de la Dumnezeu să-i spui odată sau de două ori, eu nu cred că e bine. Cred că nu-i bine, mă. Cred că ar fi bine să faci așa, dar mai mult de atâta, să stai pe capul omului, să îl forțezi, să îi spui toată ziua, de dimineața până seara, că nu-i bine. Acești oameni, mie cel puțin, mi-au făcut mult mai rău decât toți tăcuții pământului. Deci, au fost foarte mulți și când eram în perioada de la filozofie și înainte, care încercau să mă mântuiască cu forță, știți? Adică mă vedeau pe mine răzvrătit, împotrivitor, și erau tot felul de apostoli care nu i-a pus nimeni să apostoleze și care îmi țineau discursuri și frate, nu știu ce, și terminam așa, că nu aveau ce să-mi spună, că eu îi luam cu filozofii mari, îi terminam și ei continuau să zică, dar Hristos, nu știu ce, mai rău făceau lui Hristos din mintea mea, mai rău făceau tuturor lucrurilor de care vorbeau, decât dacă mai bine tăceau. Și mai mult m-au învârtoșat pur și simplu împotriva lui Dumnezeu și împotriva religiei și împotriva toți acești oameni care încercau să mă mântuiască cu deasila. Și exact cum voi simțiți, de exemplu, când mergeți pe un trolebus și începe, pune șoferul care, să zicem că e protestant, pune muzică de aia că Iisuse, nu știu ce și nu știu cum, și care nu e nimic rău în ea, că e frumoasă, că e că Iisuse, mai văzut, mai mântuit, mai luat la tine, mai nu știu ce, dar nu știu ce, nu simt nicio bucurie, din potrivă îți vine să strângi pumnii și să zici, dacă nu se oprește odată, nebunesc. Adică, pentru că te forțează, e o mântuire cu deasila, tocmai asta n-a făcut Hristos. Tocmai asta n-a făcut Hristos. N-a mântuit pe nimeni cu deasila. N-a vorbit în piețele publice. Decât în sinagogi când erau întrebat și cu mulțimile care mergeau după el în afara orașelor. Restul nu. Niciodată n-a vorbit. Să audă și ăla din spatele ferestrei, să audă și ăla din beci care acum se preface că n-aude. Să audă și ăla. Nu. Păi dacă Hristos a făcut așa, cine sunt eu să cred că dacă pe omul ăla nu-l interesează, eu dacă tot îi repet și spun eu la nesfârșit și îl mântuiesc cu deasila, el sigur se va mântui. Nu! Deci cred că este un mare pericol aici. Eu chiar cred că atunci când omul te întreabă despre Hristos, de-abia atunci să vorbești și atunci mai cu zgârcenie și cu patentul să scoți cuvintele și dacă îl interesează și mai mult să mai scoți două, trei cuvinte și dacă îl mai interesează iară cu patentul să mai scoți două, trei cuvinte și așa cu silă, cu greu să spui, nu să turui cum ți se dă, cum fac eu acum, să turui repede tot ce ți se poate năzări în minte pentru că crezi că acum e momentul, l-am prins, dă-i, hai, să-l legăm în cuvinte înțelepte și să-l tragem de partea noastră, nu. Și rugăciunea aceea, să zicem că te-a pus să te rogi cu cerul și pământul de dimineață până seara pentru nu știu cine să-l mântuiești. Sau să-l dai la toate mănăstirile. Păi e ca și cum ai spune că, ca și cum ai crede că Dumnezeu n-a făcut oricum tot ce s-a putut face până atunci și acum tu te-ai trezit, ai fost mai breaz decât Dumnezeu, mai milostiv, mai înțelept, mai cu minte decât el, i-ai atras atenția bătrânului Dumnezeu că vezi că pe ăsta l-ai cam uitat și ai început acum procesul de transformare a acestui om și l-ai pus pe Dumnezeu pe treabă, doamne. E un fel de gândire de tip budist în care Dumnezeu dintr-o dată se trezește și folosește energiile latente, nefolosite până acum, spre schimbarea acelui om. Ori asta e o aberație. Omul acela era și până acum în lucrarea lui Dumnezeu și îl iubea Dumnezeu de 1000 de ori mai mult decât îl iubești tu. Acum te-ai trezit și tu la marginea istoriei că ți s-a părut unul mai interesant, exact cum ne povesteau cei din București, în perioada când eram la Ascor Cluj, că zice, mergeau pe stradă deodată doi tineri din Ascorul din București și au văzut pe alți doi tineri îmbrăcați în costume și nu știu ce, zicând unul către altul, uite ce băieți frumos, uite ce băieți frumos, hai să-i evangelizăm, ăștia erau protestanți, și a zis, mă, ce băieți frumos, mă, ăștia trebuie prinși, mă, hai să-i evangelizăm. Și ei se distrau de chestia asta cum privesc acei oameni că, uite, bă, două fete frumoase, doi băieți frumoase, hai să-i evangelizăm, să-i tragem la noi, să-i facem de-ai noștri, să-i facem, să-i mântuim. Ori chestia asta nu-i deloc folositoare și nu-i deloc așa. În sensul că forțezi tu lucrurile, te rogi tu. Știți, de fapt, ce se întâmplă atunci când te rogi pentru un om foarte, foarte mult și dorești ca acel om să se mântuiască, singurul lucru care se întâmplă, nu e că dintr-o dată Dumnezeu face mai mult și pe atunci nu făcea, singurul lucru care se întâmplă este că Dumnezeu te va folosi pe tine ca să-l poți ajuta pe acel om la mântuire. Și o să te trezești în niște situații în care o să iei nota 2 și ar trebui să fii om de nota 10 pentru că ai cerut lucruri mari, ca și cum ai zice: Doamne, ia-mă pe mine, vreau să-l mântuiesc pe omul acesta, folosește-mă, nu știu ce. Și Dumnezeu te pune în situații limită, te pune în situații, eu știu, ori legat de el, ori pe lângă el, ori ar fi auzit el de ele prin orașul tău și tu cazi ca rața împușcată, adică ești vai de capul tău. Și atunci s-ar putea mai degrabă să vină asupra ta ispite foarte mari, dar așa se separă ție că-s ispite, dar de fapt ele, pentru că tu cer cu atât o sârdie să mântuiască fata aia, că eu țin la ea și nu știu ce. Bine! Dumnezeu te pune în fața unor situații în care ar putea să zică toată lumea din orașul ăla, să vină și televiziunea să zică: Domne, băiatul ăsta în situația asta a sărit, a ajutat pe omul ăla, s-a bătut cu ea în stradă ca să nu o bată pe bătrână, nu știu ce. Și tu ai fost rață, speriată, că de ce mă bagă Dumnezeu în asemenea ispite? Că eu mă rugam pentru băiatul ăla sau pentru fata aia. Da, dar nu știu dacă mă înțelegeți. În momentul în care noi forțăm lucrurile acestea și insistăm peste măsură, Dumnezeu vrea să ne ajute ca să-l mântuim pe omul ăla, dar prin noi înșine ne va ajuta. Nu că el nu face nimic și acum îl trezești tu și se apucă să facă lucrări speciale pentru acel om, ci prin tine. Ori nu știu dacă suntem pregătiți de asta. Foarte des părinți, rude, prieteni, frați se roagă și atunci Dumnezeu chiar pe ei îi folosește și aceștia își dovedesc credința, își dovedesc lucrarea, dar aceștia sunt rari. Nu știu dacă am răspuns cum trebuie, dar e și aici mult de răspuns. Dacă mai aveți vreo întrebare? Cred că e destul, că oricum e și 26. Ne întâlnim vineri seara, așa, în formula asta, restul ne întâlnim. Să vedem. Până duminică hotărâm dacă mai facem să nu mai facem aceste întâlniri în felul acesta. Dacă totuși nu mai facem, facem numai duminica. Da, Andrei e cam necăjit că l-a plătit pentru 500 de oameni o lună și acum eu gata, nu mai vreau și nu știu ce. Bine, vedem. Bine, ne vedem mâine la ora 8 cu Ascor Târgu Jiu, cred că tot pe un Zoom pe care îl va susține tot Andrei, pentru că cei de la Târgu Jiu nu știu ce probleme au cu Zoom. Nu, Andrei?
Da, așa va fi. Trimite.
Bine, mulțumesc mult. Doamne, ajută să zicem rugăciune. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de la noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecerii tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfătului noastre. Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin. Dumnezeu să vă ajute!